Dëgjues të nderuar, mirëdita po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës do të jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjermania ndan miliarda euro për migrantët. Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen në nesër në Kosovë. Kryeministri serb Aleksandar Vučić takon në sot kancelarën gjermane Angela Merkel. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e koalicionit të Gjermanisë do të liroj miliarda euro për të ndihmuar shtetet federale dhe bashkitë që të përballon me numrin rekord të migrantëve. Kritikët në Gjermani kanë ankuzuar kancelarën Angela Merkel për krijimin e një precedenti të rrezikshëm me hapjen e kufive. Rreth 180.000 migrant kanë arritur gjatë fundjavës në Gjermani pas një marrëveshje me Austrinë dhe Hungarinë për të hequr kufizimet azilkërkuesve. Por kancelari Austrisë Ferner Faymon ka thënë se masat emergjente duhet të përfundojnë. Pas një bisede me kancelarën Merkel dhe kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, Faymon ka thënë se ata do të lëvizin hap pas hapi drejt normalitetit. Ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen nesër do të jetë një nga folësit kyç në dy konferenca të nivelit të lartë që do të organizohen nga dy projektet e BE-s në Prishtinë. Gjatë fundjavës së saj të organizuar nga ambasada e Finlandës në Prishtinë, presidentja Tarja Halonen do të takohet edhe me partner të rëndësishëm të Finlandës dhe udhëhecit politik të Kosovës, duke përfshirë edhe presidentën Atifete Jahjaga, njofton ambasada e Finlandës në Prishtinë. Më 7 shtator të vitit 1990, delegatët e kuvendit të atëhershëm të Kosovës që kishin shpallur deklaratën e pavarësisë më dy korrik të atij viti e formalizuan këtë deklaratë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. 7 shtatori është cilësuar si identiteti historisë së re të Kosovës. Përndër të kësaj dite, sot mbahet një manifestim në Kaçanik. Manifestimi mbahet nën patronatin e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut. Manifestimi mbahet në Pallatin e Kulturës Gjeladin Kurtaj në Kaçanik duke filluar nga ora 17:00. Sot Parlamenti i Shqipërisë vendos për imunitetin e deputetit Armando Pren nga Këshilli i Mandateve dhe Rregullorës, i mbledhur të dielën, ka miratuar me vot unanime kërkesën e prokurorisë për autorizim nga ligjvënësit shqiptar për arrestimin e Armando Prengës me funksion deputet duke ja përcjell për votim sot parlamentit. Deputeti Prenga u arrestua para ditën e së shtunës, sipas prokurorisë, ai ka konsumuar veprat penale të prodhimit dhe armbajtjes pa leje, si dhe plagosje të rënd me dashje dhe kanosje. Integrimet evropiane të Serbisë dhe kriza me migrantë nga lindja e mesme në Evropë pritet të jenë dy çështjet kryesore në takimin që do të zhvilloj sot kancelarja gjermane Angela Merkel me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Berlin. Takimi me zonjën Merkel është cilësuar nga mediat në Serbi si i papritur, duke qenë se ai nuk ishte para parë të mbahej. Takimi është paralajmëruar të dielën në rrjetin social Twitter nga vetë Vučić. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bankat komerciale që veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në tregun e Kosovës nga ekspert për çështje financiare konsiderohen si sektori më fitimprurës. Sipas të dhënave zyrtare, profiti i bankave për vitin 2014 ka arritur në mbi 60 milion euro. Ekspertët pohojnë se një nga arsyet e fitimit janë normat e larta për kredi dhe kamatat e ulta për kursime. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale kanë gjetur një treg të përshtatshëm dhe fitimprurës në Kosovë, thonë ekspert për çështje financiare, sipas të cilëve mungesa parave të gatshme dhe nevoja për kredimarrje ka bërë që sistemi bankar të jetë sektori me fitimprurës në Kosovë. Sipas raportit të stabilitetit financiar publikuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, thuhet se bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të reflektojnë shkallë të lartë të qëndrueshmërisë, stabilitetit, por edhe përfitimeve. Po si pas këti raporti, 10 bankat komerciale në tregun e Kosovës, vetëm gjatë vitit 2014 kanë regjistruar profit neto në vler 60.1 milion euro. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se përfitimet financiare të bankave siguron nga dallimi i madh në mes normave të kredive dhe depozitave.
Edhe pse jemi dëshmitar se uljes së kamatave në kredi, ka shi vitit kaluar, është një ulje diku në prej 30%, ndërsa ulja e kamatave në kursime është disa herë më e lartë. Që dhe thëtë se interesat në kursime janë ullë dikon për apo për 500%, ndërsa në këdi vetëm 30%.
Se bankat komerciali janë në kulmin e fitimit saj për këtë aparizmit, thot edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi.
Përveç këtyre bankat komerciali jo vetëm e varfrojnë populatën dhe po e dëmtojnë afarizmin e bizneseve në Kosovë, mirë po ato tani kanë filluar një praktikë jashtëzakonisht të dëmshme e cila ka për qëllim do të thotë se të mashtrojë aksionarët e bankave komerciale në Kosovë për arsye se ata klientë të cilët po kanë pamundësi të kthimit kredive, po ja lejojnë një kredi të re dhe do të thonë po e lajnë kredin me kredin.
Ndryshe norma mesatare për kredi është 9.2%, kurse për kursime 1.1%. Përveç normave të larta të interesit edhe normave të ulta për depozita, Milazim Abazi përmend edhe disa arsye tjera që bankat kanë përfitime të mëdha materiale në tregun e Kosovës.
Bankat, duke mos pas konkurrencë të mjaftueshme, çmimet e larta në shërbime dhe kemi për 10 ankesa qytetarëve se për një pagesë fare të vogël ata marrin njerëz që ju zgjera, nëse si janë antarja saj banke edhe më shumë.
Si do që tjetë, struktura sektorit bankar vazhdon të dominotin nga bankat me pronësi të huaj. Nga gjithsej të 10 bankat e licencuara, 8 janë me pronësi të huaja dhe menagjojnë 90.4% të gjithsejt asejtëve të sektorit dhe 93.1% gjithsejt kapitalit të sektorit bankar. Pjesa me madhe asejtëve të sektorit bankar menagjohet nga 2 bankat me origjin nga Gjermania dhe Austria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim dje kemë anketat me qytetarët të cilat flasin për dëshirat e tyre për të studiuar jashtë Kosovës. E gjithë kjo dëshirë si pas tyre është për shkak të cilësisë së dobët të universiteteve në Kosovë. Më shumë holsin dje kemë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Interesimi i të rinjeve në Kosovë për të studiuar jashtë vendit shihet të jetë mjaft i madh. Disa të rinj thonë se studimet